Tu esi jau vakar ieradies Helsinkos samērā vēlu gan. Vai jau vari kaut ko pateikt, kā tur izskatās čempionāta organizācija, tie ir vizuāli novērtējot? Dzīves vieta, halles?
Nu, diemžēl, tiešām vakar vēl iebraucām un kā viss notiek hallē. Un par tām lietām tiešām es vēl nezinu, es tikai zinu, ka Latvijas fani katrā ziņā jau vakar sāka plūst arī uz Helsinkiem un šis ir 17. Pasaules čempionāts A grupā un visos esmu bijis klāt un to, ko es redzēju vakar Tallinā, to tiešām nebija redzējis pa visiem šiem 17 gadiem un tas man tā drusiņa pārsteidza, jo braucot uz prāmi, viena automašīna bija nokrāsot sarkana, balts sarkanās krāsās un viņi tiešām kolorīti izskatījās Tallinas ielās un ar atribūtiku, ar visiem, ar karogiem, un nu, tiešām, ka fani mašīna pat nokrāso sarkanvalsts, tas bija tāds nu, ordināli gājiens no viņa puses. Bet, protams, par hokeju šeit Helsinkos runā un runās visas šīs nedēļas, un arī vakar braucot kaut vai tramvajā uz mūsu viesnīcu jau pat redzēja, ka mēs esam iebraucēji ar čemodāniem, un mums uzreiz nāc klāt prasījumi kaut kā pat atpazina, ka no Latvijas un viena kundze gados pat zināja nosaukt Helmutu Valderi un Latviju un zināja jau teikt, ka vakar Somija jau apspēlēja jau Vāciju. Tas tā kā, nu, katrā ziņā šī ir hokeja zem un par hokeju šeit šīs divas nedēļas noteikti runās.
Jā, un arī gaida Latvijas līdzjutējus, acīm redzot jau pazīstot. Vai kā tas stāsti ir pēc karo krāsām vai pēc noskaņas. Par gaidāmās cīņas nozīmīgumu ja runājam. Ar virsrakstiem par leģendāras uzvaras gaidām un tam līdzīgi mēs varbūt pārāk lielu spriedzi visi radām arī komandai. Vai nav tāds, tavuprāt, par daudz politiski vēsturiskais fonus izcelts, kas rada spiedienu varbūt uz sportisko pusi?
Es domāju, ka nē. Nu, piemēram, ar Jānis Prūktu runājot pirms čempionāta vēl pāris nedēļas atpakaļ, nu, viņš pat tā kā izbrīnījis bija. Mēs sākam 4. Maijā pret Krieviju spēlēt. Viņš tā īsti pat nebija vēl kalendāru pētījis, ar ko šī pirmā spēle ir. Un paši spēlētāji, es domāju, tādiem politiskiem piesitieniem, nu, pilnīgi noteikti, es domāju, kaut kādu pastiprinātu akcentu nepieliek. Tas ir vairāk žurnālistu, fanu un visu pārējo. Ziņā, spēlētājiem spiediens, es domāju, ka īpaši liels nav, jo šī ir spēle, ko Latvija var tikai uzvarēt un zaudēt Latviju nevar. Es domāju, tādā vīzē, ja tik tiešām tiks zaudēts, viss sapratīs, ka tā ir pasaules ranga numur viens komanda šobrīd pasaulē, Krievija, pagājušā gada pasaules čempionu vienība. Nu, tā kā, ja, protams, būs sagrāve ar pamatīgu rezultātu, tas varbūt iedragās nedaudz, nu, spēlētāju tādu pārliecību, bet no tur, teiksim, liela traģēdija no taisīt no tā nevajadzēs, jo galvenās cīņas, protams, ir priekšā ar tā saucamajām apmēram mūsu ranga komandām, kad sāksies jau otrien Austrija, vēl rīt ir Amerika, vēl viens grāns, bet tad nāks Austrija, Slovākija, Vācija, Francija, tās būs tās atbildīgās spēles, kurās patiešām būs jārāda labākais sniegums. Un šī spēle lielā mērā arī būs tā, kura parādīs, cik labi komanda ir sagatavota gan fiziski, gan taktiski, kā maiņas kopā iespēlējas. Nu, protams, arī līdz pašām niansēm mēs vēl par maiņu sadarbību nevarēsim spriest, jo nu, laikam jau pats gaidītākais spēlētājs šajā čempionātā Zemgulis Girgensons, ko pagājušā gada NHL draftā izvēlējās ar augsto 14. Numuru, tas ir visu laiku augstākais rādītājs Latvijas hokejā. Nu, mēs tiešām sagaidīsim šeit Helsinkos viņa debiju lielajā Latvijas izlasē, viņš spēlēs tikai U20 junioros. Nu, un visams pagaidām ziņo, kad svētdien Zemgulis iradīsies, vai viņš jau rīt spēlēs pret Ameriku, tas vēl nav zināms. Bet, nu, viņš ir plānots otrajā maiņā, un tur katrā ziņā ar viņa ierašanos būs izmaiņas, bet nu, šodien mēs ceram uz pirmo maiņu, kurā ir Mārtiņš Cipulis, Jānis Prūks un Lauris Dārziņš, visi pieredzējuši spēlētāji, visi zin, ko nozīmē šādu cīņu atmosfēra. Nu, un tas ir trīnieks, ko arī teica Nolands neslēpj, ka spēlēs vairāk skaitliskajā vairākumā kā citi. Nu, no šīs maiņas arī gaidām, kad nu, vajadzētu tām ripām iebirt vārtos. Nu, pagaidām vēl tas aktuālais jautājums, ko šorīt pēc treniņa tikai treneri absolūti nosaukt, kurš tad no trījiem vārdsargiem stāsies vārtos pret Krieviju. Tas ir arī tāds ļoti kutulīgs un interesants jautājums, jo Edgars Masaiskis visu sagatavošanās ciklu izgāja rehabilitācijas kursu pēc savainojuma. Viņam ir meniska cēgala operācija. Vai viņi ir izskries tiešām Masaiski jau līdz spēlē pret Krieviju vai rīt pret Ameriku, bet kādā ziņā noteikti, ka vienā no šīm spēlēm pārbaudīt, zinot, ka ļoti svarīga spēle būs otrdien ar Austriju.